Hävettääkö joskus olla kristitty? Mietin tätä kysymystä. Mä ajattelin, että joskus se voi ehkä tulla sellainen tietynlainen häpeä kahtakin eri reittiä. Joskus voi olla ehkä sellainen olo, että hävettää, kun on uskova ja jotenkin se ei sovi siihen imagoon, minkä haluaisi ulkopuolelle välittää. Että jokin siinä uskon elämässä tuntuu jotenkin sellaiselta, että nyt ei välttämättä toiset suhtaudu sillä tavalla siihen, kun itse toivoisi. Uudesta testamentista jonkin verran puhutaan siitä, että joku häpeää Kristusta. Ja se on sellainen jännä, kun on aika hieno esimerkki niin monella tavalla ja huono esimerkki oikeastaan millään tavalla. Ja sitten joskus ihmiset saattaa hävetä sitä. Mutta voi olla, että ne häpeää enemmän ehkä sitä, että ne haluaa esiintyä sellaisena, että ne pystyy perustelemaan kaikki elämänsä päätökset. Tulee joku älykäs tyyppi ja ne ei osaakaan perustella omaa uskoa ja sitten se hävettää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten on toisenlainen häpeä ja siitä mä haluaisin puhua tänään vähän enemmän. Nimittäin se, että kuvittele mielessäsi. Joku sulle tärkeä ihminen on tulossa seurakunnan kokoukseen ensimmäistä kertaa ja sä oot pitkään odottanut sitä hartaasti, että nyt se tulisi ja toivoisit niin, että se saisi hyvän vaikutelman seurakunnasta. Ja te istutte penkkiin ja kokous menee ihan eri tavalla kuin sä olisit odottanut ja siellä juontaja sanoo jotain hölmöä ja sä mietit, että no nyt kyllä häpeän silmät päästäni, että tämä on niin kuin mun seurakunta ja sitten toikin miettii tässä, että millaisessa seurakunnassa oikein käytetty, että juontaja kertoo huonon vitsin ja pastorin saarna menee pieleen ja koskettaa kaikkia niitä vääriä aiheita, joita ajatteli, että ton ihmisen ei silleen nyt vaan, se ei tarvitsisi kuulla. Ehkä pastori vielä sanoo jotain, minkä kanssa sä oot eri mieltä ja susta tuntuu, että ei ainakaan noin ja sitten tuntuu siltä, että nyt kyllä hävettää. Sellainen häpeän toisia kristittyjä. Kristityt on monesta asiasta eri mieltä ja joskus hyvinkin monesta ja sitten välillä saa siitä vähän palautetta, kun kristityt on sitä ja tätä riippumatta siitä, että kun se itse sellainen kristitty ollenkaan ja ajatellaan kaiken maailman asioita, mitä kirkkohistoriassa on tapahtunut, niin ei myös hävettää olla kristitty, mutta ootko koskaan ajatellut, minkä ihmeen takia Jeesus ei häpeä samastua kristittyihin? Niin kuin, helpompi se meidän tavallaan pitäisi olla häpeämättä Kristusta, mutta jos Kristus ei häpeä meitä, niin se on jymyuutinen. Miten tämä oikein on mahdollista? Katsotaan hebrealaiskirjeen toista lukua. Ja 11. Hän, joka pyhittää, eli Jeesus, ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. Mä joskus miettinyt, että tämä on aika jymyjae. Siis niin kun katsoo kaikkea sitä, mitä kristityt touhuaa täällä maan päällä, niin luulisi, että Jeesus on ensimmäinen, jota vähän hävettää tuo touhu. Mutta ei. Hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. Tarkoittaako tämä sitä, että Jeesus ei häpeä ketään uskovaa? No itse asiassa niin Luukkaan evankeliumissa niin on sellainen jae, kun pieni hetki, kun mä löydän sen. 9.26. Jeesus häpeää niitä, jotka häpeävät häntä, kun hän tulee takaisin tänne. Et ei tässä ole kysymys siitä, että Jeesus on jotenkin täydessä ihmisyydessä jotenkin niin rautainen, että hän ei tue häpeää. Ehkä hän ilmaisee sitä, että häntä hävettää se, mitä jotkut kristityt on tehnyt, mutta tässä hän puhuu siitä, että hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen, koska on kaikki alkuisin yhdestä. Tämä alkuperä, mä arvelen, ei tässä viittaa niinkään siihen uuteen syntymään, vaan siihen, että niin kuin Kristus on Jumalasta siinä mielessä, että hän edusti Jumalaa täällä maan päällä, niin mekin edustetaan Jumalaa täällä maan päällä. Joskus menee vähän hutiin, mutta ei aina. Ja niin kuin se, että kaikki nämä meidän toilailut, kaikki tällaiset Hän jotenkin niin kuin katsoo sen kautta, että me ollaan samalla puolella, me ollaan tekemässä Jumalan työtä. Näyttäisi siltä, että hän ei ole sellainen, joka etsii vikoja ja ongelmia ja millä nolata meitä, vaan hän etsii jotain, mistä olla ylpeä meissä. Tämä ihminen on oikealla puolella tässä hengellisessä sodankäynnissä. Tämä ihminen on uskollinen. Ja se on ihan eri asia kuin se, että katsoo, että onpas tuon nyt änkyttää ja muutenkin käyttäytyy sosiaalisesti kömpelösti ja, tai siis sen lisäksi ja niin edelleen. Et me voidaan löytää niin monia asioita tai katsoa peilikuvaa ja todeta, että ei paljon innosta. Tai me voidaan hävetä itsessämme niin monia asioita. Ja Jeesus ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Ja ne, jotka muistaa tätä Hebraiskirjeen sarjan aiempia opetuksia, niin saattaa ehkä arvata, että keitä nämä on, joita tässä kutsutaan veljiksi. Ja mä oon jonkin verran perustellut sitä, että se ei ole kaikki uskovat, se on uskovia osajoukkoja. Kolmannessa luvussa me päästään pidemmälle ja tarkemmin näkemään, että mistä siinä on kysymys. Mutta en malta olla ottamatta nyt pientä yksityiskohtaa, vaikka ei sitä asiayhteyttä olla vielä käsiteltykin. Ja kesä 14 puhutaan siitä, että kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siihen luottamukseen, joka meillä alussa oli. Eli uskollisuus. Tämä on se kriteeri. Ei se ole taito, ei se ole osaaminen, se on uskollisuus. Näyttäisi siltä, että Jeesus ei häpeä niitä, jotka on uskollisia, jotka seuraa Jumalaa. Se tavallaan voisi sanoa, että se on korkea kriteeri ja toisaalta voisi sanoa, että se ei ole kovin korkea kriteeri. Siinä ei odoteta onnistumista, siinä ei odoteta menestystä, siinä odotetaan sitä, että sä annat itsesi Jumalan käyttöön. Jotenkin mä voin kuvitella niin, että tässä on taustalla sellainen asenne, että mikä Jumala, että jos sä haluat, niin hän voi opettaa kaiken näköistä. Mutta katsotaan tätä jatkoa tässä. Tämä teksti nimittäin jatkuu. Hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleen, laulan ylistystäsi seurakunnan keskellä. Tämä on psalmista 22, mä puhuin siitä kokonaisen saarnan tässä joku aika sitten. Psalmin kirjoittaja oli yksin ja hädässä. Jumala vapautti ja hän oli uskovien keskellä väkijoukossa ylistämässä Jumalaa. Kristus oli ristillä yksin, mutta hän tulee olemaan valtakunnassa veljiensä keskellä. Ei yksin, vaan yhdessä. Sitten on vielä kaksi sitaattia, ja kestä 13. Ensimmäinen on, että minä panen luottamukseni häneen. Jumala hoitaa homman, joskus niin heikkojen olojen astioiden kautta, kun me ollaan. Jeesuskin luottaa Jumalaan siinä työssä. Ja tämä sitaatti on lyhyt. Mä veikkaan, että tämä on Jesaja 8.17, mutta tämä voisi olla Jesaja 12.2 tai toinen Samuelin kirja 22.3. Kun on tarpeeksi lyhyt sitaatti, niin se voi olla useammasta kiripaikasta. Mutta seuraava sitaatti on ihan varmasti Jesajasta. Se on seuraava jae kuin tuo 8.17, eli tämä on jae 8.18. Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on antanut minulle. Mä haluan nyt maalata vähän tilannetta, että mitä nämä lapset oli, joka Jumala oli antanut Jesajalle. Ja sitten voidaan pohtia, että minkä takia hebraiskirjeen kirjoittaja ottaa tämän jakeen tässä yhteydessä. Jesajan kirjan luvut 7 ja 8. Siinä on kolme eri lasta mainittu. Ja nämä lapset oli merkkeinä. Siinä oli tällainen tilanne, kun Juudan valtakunta, eli jos muistatte, jokunen 100 vuotta aiemmin oli tämä Israelin valtakunta jakautunut kahtia. Pohjoinen osa oli Israel ja eteläinen osa Juuda. Ja nyt oli sellainen tilanne tässä Jesajan 7. ja 8. luvussa, että siellä oli Israel ja Aram. Aram viittaa oikeastaan nykyisen Syyrian alueeseen. Niin ne ahdisteli Juudaa sotilaallisesti. Ja Juudassa oli kuninkaana Ahas. Ja minkä takia nämä ahdisteli Israelia sotilaallisesti, niin se liittyy sellaiseen valtakuntaan kuin Assyria. Assyria oli sitten sinne, menee sinne nykyisen Irakin paikkeille ja sieltä Etelä-Irakista pohjoiseen päin. Ja Assyria oli melkoinen sotilasmahti ja se oli alistanut Aramia ja Israelia ja tahdistellut niitä ja en oli päättänyt yrittää nyt vähän itsenäisyyttä, vähän irtiottoa. Ja halusi koota sotilaista liittoutumaan Assyriaa vastaan. Ja Juudahan olisi ollut erinomainen apu siinä. Mutta siinä oli vain ongelma. Ongelma oli kuningas Ahas, joka oli erittäin assyriamielinen. Hän oli... Voisi ajatella, että hän halusi olla assyrialaismielinen sen takia, että sieltä oli tullut sotilaista uhkaa, mutta hän meni paljon pidemmälle. Hän rupesi tuomaan niitä assyrialaisia jumalia sinne Juudan alueelle palvottavaksi ja omaksua kaikessa mahdollisessa sitä Assyrian kulttuuria ja niin kuin täysin rähmällään sinne Assyrian suuntaan. Joten Aram ja Israel halusi sitten vaihtaa kuninkaan varmaan siellä Juudassa, että sitten saataisiin parempi liittolaissuhde. No, Ahasille se oli vähän ahdistava tilanne ja sitten profeetta Jesaja tulee sinne vielä vähän hämmentämään soppaa, kun varmaan ymmärrätte, ei oikein tässä vaiheessa ollut mitenkään Jesajan kanssa lämpimissä väleissä tai ollut niin innoissaan siitä, että tämä tulee sotkeutumaan hänen politiikkaansa. Ja nyt sitten luussa 7 Jumala sanoi Jesajalle, että mene poikasi se arjaa Suvin kanssa Ahasta vastaan yläaltaan vesijohdon päähän pyykinpesijän kedon tielle ja kestä 3. Se arjaa Suv, ensimmäinen näistä pojista, ja tämä on nyt Jesajan poika. Nimi tarkoittaa jäännöspalaa. Poika on merkkinä. Hänen nimensä on merkkinä tässä. Välillä miettii näitä Raamatun nimiä ja miltähän tuntuisi olla jäännöspalaa. Mä voin kuvitella, kun naapurilapset tulee kysymään, että tuisiko jäännös leikkiä hippaa meidän kanssa. Tai jäännöspalaa. No, tämä nyt ei ollut vielä hankalin nimi näistä, mutta Jesajan sanoma oli, että Ahakselle, että älä pelkää tätä hyökkäystä. Ne haluaa vaihtaa kuninkaan, ei tule onnistumaan. Sen sijaan nämä kaksi vihollista, niin Samaria, joka oli siis Israelin pääkaupunki, pohjoisen valtakunnan pääkaupunki, ja sitten Aram, niin ne tulee sortumaan. Ja se sanoi, että pyydä itsellesi merkki Jumalalta. Ja Ahas sanoi sitten tekohurskaan, että en pyydä enkä kiusaa Herraa. Niinpä niin. Jos hän olisi pyytänyt ja se olisi tapahtunut, niin se olisi ollut vähän noloa sitten, jos hän ei olisi kääntänyt kelkkaansa. Mutta hän oli assyrialaismielinen ja aikoi pysyä sellaisena. Ja tässä sitten annetaan toinen merkki ja se on poika, jolle annetaan nimeksi Immanuel. Tästä pojasta ei kerrota sen tarkemmin sitten, että kenen poikaa. Mä en nyt aio siihen uppoutua sen syvällisemmin, koska se ei suoranaisesti liity tähän hebrealaiskirjeeseen. Mutta tämän pojan sanoma oli se, että ennen kuin poika on oppinut hylkäämään hyvä ja pahan, niin autioituu tämä maa, jonka kahta kuningasta Ahas kauhistuu. Eli tämä Israelin valtakunta, jota tässä kutsutaan Efraimiksi, joka oli se eteläinen heimo siinä Israelin alueella, ja sitten tämä Aram. Eli älä pelkkää näitä kahta. Ja sitten Jesaja vielä varoittaa, että itse asiassa ongelma tässä tulee olemaan se Assyria. Että ne tulee ja tekee selvää jälkeä. Ja ne tuli myöhemmin ja tuhosi suurelta osalta Jerusalemia. Ne ei saanut hävitettyä. Tämä tapahtui Ahan ajan jälkeen kuningas Hiskian aikana. Mutta tässä on tämän toisen lapsen sanoma. Immanuel, Jumala on kanssamme. Okei. Sitten kolmas poika. Luku 8 ja 3. Jesaja sanoo, sitten minä lähestyin profeetta vaimoani ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Herra sanoi minulle, anna pojalle nimeksi Mahershalal Hashbaz. Anteeksi, Hashbaz. Mahershalal Hashbaz. Siinä vasta nimi. Jos ne olisi muuttanut Suomeen, niin varmaan naapurit olisivat kysyneet, tuleeko Mahis pihalle leikkimään. Mutta tämä nimi tarkoittaa siis, käännetty tässä, pidä kiirettä saalis, ryöstö rientää. Eikö se ole kiva nimi? Lapsella tällainen nimi. Sillä ennen kuin poika oppii sanomaan isäni ja äitini, viedään Damaskon rikkaudet ja Samarian ryöstö saalis Assurin kuninkaan eteen. Jumala tulee hoitamaan tämän sotilaallisen uhan, käyttää Assyriaa siinä ennen kuin Assyria sitten lopulta ahdistelee tätä Juudaa. Mä voin kuvitella, miltä Mahershalal Hashbaz koki tämän sitten 50-vuotiaana ehkä joskus mietti, että no niin, se oli silloin tapahtu ja nyt mulla on tällainen hassu nimi. Mutta tämä nimi oli sanoma. Ja nämä kaksi, Shear ja Shuv ja sitten tämä Mahis, niin heidän sanomansa oli samalla, se oli sellainen niin kuin hyvä ja huono sanoma. Tai sellainen niin kuin toivoa antava, jäännös tulee palaamaan. Ja tämä saalis viedään, siis nämä assyrialaiset saalistaa näitä Juudan vihollisia ja ne tulee jollakin tavalla pelastumaan. Mutta sitten se oli tavallaan vähän sellainen katkerakin sanoma, vain jäännös palaa. Taitaa tulla aika vaikeaa aikaa. Ja saalista viedään, sitä tullaan myös viemään sieltä Juudasta myöhemmin. Tosin vasta Ahan ajan jälkeen. Ja sitten 8. luvussa. Ja 17 ja 18. Minä odotan Herraa, vaikka hän on käskenyt kasvonsa Jaakobin suvulta. Minä panen toivoni häneen. Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Sionin vuorella. Nämä lapset, tämä jäännös ja saalis ja Jesaja, niillä oli jotain yhteistä. Niitä yhdisti se tehtävä, minkä Jumala oli antanut Jesajalle. Nämä lapset oli merkkeinä. Ne teki kaikki omalla tavallaan Jumalan työtä, vaikka tässä vaiheessa niin toi Mahershalal Hashbaz oli ihan pieni vauva. Hänellä oli osa tätä Jumalan työtä. Ja nyt jos käännetään tuonne hebrealaiskirjeen puolelle takaisin. Niin täällä me voidaan ajatella pikkasen samaa, mitä tuolla Jesajan kirjassa oli. Ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Jesaja ja hänen lapsensa olivat alkuisin yhdestä siinä mielessä, että ne kaikki oli osa tätä Jumalan työtä, mitä Jumala teki. Ja jos me ollaan Jumalasta, ja nyt mä en tarkoita uutta syntymää, vaan sitten meidän elämää, niin Jeesus ei häpeä kutsua meitä veljikseen, koska me ollaan Jumalasta. Ja nyt sitten tässä sanotaan, että minä panen luottamuksen häneen, katso minä ja lapset, jotka Jumala on antanut minulle. Tämä, että Jumala antaa lapsia, se, että Jeesuksella on näitä veljiä, ei ole niin kuin ensisijaisesti tai ainoastaan tätä aikaa varten, vaan tämä viittaa myöskin sinne tulevaisuuteen, jossa Kristus hallitsee. Hän ei tule hallitsemaan yksin. Hänellä tulee olemaan veljiä, jotka hallitsee hänen kanssaan. Nyt mietitään tätä psalmia 22 tässä yhteydessä. Psalmin kirjoittajalla oli hätä ja sen jälkeen hän saa kokea suloista yhteyttä, kun hän kertoi Jumalan teoista toisille uskoville. Mikä yhteys tulee olemaan siinä, kun Kristus hallitsee? Ja jotkut pääsee olemaan osallisia siitä. Mitä se Kristuksen hallitseminen oikeastaan muuta on kuin se, että hän palvelee, hän osoittaa rakkautta niin monille. Ja jotkut pääsee olemaan siitä niin osallisia. Toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta tämä on niin kuin hieno etuoikeus. Ja sen takia hän ei häpeä, koska jotenkin mä ajattelin, että hän näkee sen tärkeimmän, sen oleellisemman. Joskus meitä ehkä hävettää toiset kristityt ja joskus meitä hävettää oma itsemme ja kaikki se, mitä me ollaan toilailtu. Mutta jos me voitaisiin katsoa asioita niin kuin Jeesus katsoo, se millä on merkitystä on se, että kenen puolella me ollaan tässä elämässä. Ehkä meitä hävettäisiin silloin vähemmän. Mutta on tämä silti aika huikea juttu ajatella, että jotenkin jos, sanotaan näin, mä uskon, että on tervettä, että me kristittyinä ollaan hyvinkin itsekriittisiä sen suhteen, mitä kristillisyydessä tapahtuu. Ja sitten toisaalta, Kristus varmasti on vielä kriittisempi. Se nostaa tämän kysymyksen, miten hän voi olla häpeämättä. Mutta hän katsoo, että me ollaan alkuisin Jumalasta. Emme kaikki aina olla siinä, mitä me tehdään. Sen alkuperä ei ole Jumalasta. Mutta ne on maksettu ristillä. Ja joo, ne asiat ehkä silloin, kun me toiminnallamme vastustetaan Jumalan työtä, niin ehkä ne hävettää Jeesusta. Mutta ei hän häpeä meitä kokonaisuutena, jos me jatketaan hänen kanssaan, jos me ollaan hänen puolellaan. Jotenkin mulle tulee vaan mieleen, että miten se on mahdollista. Ja nyt huomioidaan, Jeesus on täysin ihminen, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta jotain tässä Jumalan näkökulmassa on, minkä takia hän ei häpeä meitä. Meidän on joskus niin vaikea saada tästä näkökulmasta kiinni ja me saatetaan hävetä itseämme ja hävetä toisiamme. Mutta me voidaan olla Jeesuksen työtovereita, hänen veljinään. Ja tämä ehto, mikä on tosi Luus 3 ja kestä 14, jota nyt en yritä vielä tässä sen kummemmin selittää, miten se liittyy tähän, koska sen aika tulee sitten myöhemmin. Mutta se on se, että kunhan vain pysymme vahvoina loppuun asti siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Jatketaan eteenpäin ja etsitään sitä Jumalan näkökulmaa, joka auttaa häntä olemaan häpeämättä meitä, koska se auttaa meitä itseämme, että me päästään tarpeettomasta häpeästä eroon. Okei, sellaista tällä kertaa. Ja jos tästä jäi kysymyksiä tai jotain lisättävää, niin voidaan jutella tästä sitten kokouksen jälkeen. Rukoillaan tähän lopuksi. Kiitos siitä, että me voidaan tuoda meidän häpeä sinulle ja sä haluat kohdata meidät siinä häpeässä. En tiedä, jos tätä joku kattelee netissä ja ihmettelee, miten tämä kohtaaminen voisi tapahtua, niin vastaus on ihan yksinkertaisesti evankeliumi. Jeesus on kuollut ristillä, hän on sovittanut kaikkien ihmisten kaikki synnit. Hän on noussut kuolleista voittaen kuoleman ja Jumala antaa synnit anteeksi niille, jotka turvaa Jeesukseen syntien sovittajana. Ja antaa ihan kaikki sen elämän. Se on sellainen hyvä lähtökohta siihen, että aloittaa uuden elämän. Se on hyvä lähtökohta siihen, että saa anteeksi kaiken sen, mikä on tehnyt väärin ja mistä kokee syyllisyyttä ja häpeää. Amen.